Sugeng rawuh malih ing pagunungan kita, nggih. Dinten menika Selasa, 3 Juni 2025. Kita ajeng rembak ngulandara sekedhik babagan monumen kalian situs-situs ingkang kondang sangat wonten ing Paris. Niki ada dasar catatan panjenengan. Nggih, kita badhe nyobi mbedah menapa nggih sorotan-sorotan utama saking kita menika. Kita ingkang wah kebak sejarah lan kaendahan. Dados ancasipun kita menika kados patus mutiara ngaten nggih saking informasi ingkang sampun wonten.
Leres-leres, kita badhe mirsani kados pundi papan-papan menika saking ingkang ageng megah ngantos ingkang kados nyempil ngoten niku saged ndapuk citra Paris ingkang kita mangertosi sak menika. Nggih, kita nyobi memahami menapa ingkang dadosaken saben papan menika kraos istimewa utaminipun kagem panjenengan piyambak mangke.
Nggih. Proyoginipun dipun wiwiti saking ingkang paling kawentar rumiyin nggih. Tentu kemawon wonten menika Arc de Triomphe de l'Étoile, gapura kemenaman ingkang muah megah sanget. Lajeng mesti mawon Tour Eiffel, sinten ingkang boten kenal nggih, menara ingkang dados pralambang donya menika, kadosipun kalih menika pancen dados tetengeripun Paris ingkang paling agung.
Pancen nanging ingkang narik kawigadosan niku nggih. Kekalihipun niku dipun bangun kagem ancas ingkang benten sanget lho ing jamanipun. Nek Arc de Triomphe niku kangge ngrayakaken kemenangan militer jaman Napoleon. Wondene menika Tour Eiffel sejatosipun dipun bangun kangge pameran donya 1889. Dados kotos etalase pamer kaprigelan teknik Prancis kala semanten.
Oh, ngaten nggih. Dados sanes namung pajangan nggih.
Leres. Nah, menika nedahaken lapisan-lapisan sejarahipun kita menika kompleks sanget. Lan ampun kesupen ugi sak menika wonten wujud modernipun menika Arc de la Défense ing sisih kilen. Niku nggih nambahi dimensi enggal ing cakrawala Paris.
Dados setunggal kagem kemenangan militer, setunggal malih simbol kemajuan industri lan teknik. Menarik sanget. Lajeng monggo kita melampah sekedhik dhateng jantung sejarahipun nggih, wonten ing Île de la Cité. Wonten mriki rak jumeneng Katedral Notre Dame de Paris. Nggih, senadyan taksih dipun pulihaken sak menika, nanging tetep mawon dados ikon spiritual ingkang kiat. Lan ugi wonten Saint-Chapelle menika lho, kanthi kaca patrik ingkang indahipun ngantos ngelam-lami. Kadosipun nek mlebet mriku suasananipun langsung beda nggih.
Nggih pancen, suasana abad tengahan kados kraos sanget wonten mriki. Pulo alit menika, Île de la Cité niku sejatosipun dados cikal bakalipun Paris kuno. Riyen naminipun Lutes, kier Latin ingkang celak. Ing kuartier Latin rak wonten Universitas Sorbonne ingkang kondang niku. Utawi benten malih kalian kaendahan artistik ing Montmartre.
Nggih, Montmartre kanthi Basilik du Sacré-Cœur ingkang petak wonten ing puncak niku nggih.
Nggih, leres. Ingkang petak memplak niku benten malih raosipun. Lan kita menika ugi nedahaken keragamanipun. Wonten papan ngibadah sanes ingkang ugi wigati kados Grande Mosquée de Paris, dados nggih Paris menika pancen kathah warninipun.
Leres sanget. Kajawi sejarah lan spiritualitas, Paris ugi kiat citranipun minangka pusat pamerintahan, pusat panguwasos. Kita saged ningali umpaminipun Palais du Luxembourg niku rak papanipun Senat Prancis utawi Palais de l'Élysée dalam resmi Presiden Prancis. Bangunan-bangunan niki rak boten namung megah nggih arsitekturipun nanging nggih nyimpen kathah cerita politik.
Pancen, peran sentral Paris menika kados jantung politik lan administrasi Prancis wiwit riyen ngantos sakniki. Katingal sanget saking bangunan-bangunan niku. Copi kita emot malih wonten Conciergerie. Mapanipun nggih ing Île de la Cité sami mawon. Riyen niku kraton, nanging lajeng dados pakunjanan ingkang gegirisi nalika revolusi Prancis.
Oh, papanipun Marie Antoinette dipun kunjaro niku nggih?
Nggih, leres. Saderengipun dipun eksekusi. Dados nyimpen sejarah ingkang kelam ugi. Wonten malih Pantheon, niki ugi unik. Asalipun gereja, nanging sak menika dados papan pasarean tokoh-tokoh ageng Prancis. Kados Victor Hugo, Marie Curie, kathah malih. Dados nggih papan-papan menika nyariosaken babagan kekuasaan nanging ugi memori kolektif bangsa Prancis.
Wah, ingkang gumunungaken malih niki, Mas. Jebulipun Paris menika boten namung babagan bangunan agung saking jaman kerajaan utawi republik nggih, taksih wonten tilaran saking jaman Romawi. Kados Arenes de Lutes niku amfiteater kuno. Lajeng wonten Termes de Cluny, patirtan umum Romawi. Menika rak nedahaken oyot sejarah kita ingkang wah lebet sanget nggih. Nanging ngene ku ing sisih sanes, Paris kok ngihwani nampilaken arsitektur modern ingkang kadang nggih gumunungaken.
Tamtu. Niku salah satunggaling kegiatan Paris. Contonipun kados Center Pompidou niku. Desainipun rak njawi lebet nggih, pipa, eskalator sedaya wonten ing njawi bangunan. Riyen nggih dados guneman.
Nggih. Radi aneh kadosipun riyen nggih.
Leres. Utawi menika piramide du Louvre. Anggitanipun arsitek Yoming Pei niku riyen dados polemik ageng sanget. Dipun anggap boten jumbuh kalian lingkungan Museum Louvre ingkang klasik. Nanging coba panjenengan pirsani sak menika, malah dados perangan integral dan ikonik saking Louvre niku piyambak. Dados sedaya menika nedahaken bilih Paris niku boten mandek ing jaman kepingker. Kita menika terus tuwuh adaptasi malah wani damel inovasi arsitektur ing tengah-tengah warisan sejarahipun ingkang ageng niku.
Dados ngoten nggih. Nah, menapa tegesipun sedaya menika kagem panjenengan ingkang mirengaken? Kita sampun ningali sekilas mawon keragaman Paris lumantar monumen lan situsipun. Saking lambang kemenangan, spiritualitas, pusat panguwasa, ngantos tilaran jaman kuno ingkang gesang sesandingan kalian modernitas. Kadosipun pancen kita ingkang boten wonten telasipun kangge dipun jelajah nggih.
Leres. Lan saking sedaya ingkang sampun kita rembak niki wau, mbok menawi muncul pitakenan wigatos kangge dipun penggalih piyambak nggih. Sasampunipun mangertosi sekedhik latar wingking lan makna papan-papan menika saking catatan panjenengan, kados pundi bayangan panjenengan babakan pengalaman langsung wonten ing rikamangke? Punapa pengertosan enggal menika badhe ngewahi cara panjenengan nyawang sejarah lan budaya Paris? Punapa dados langkung jero pemahamanipun? Lajeng saking daftar panjang ing sumber kita niku, papan ingkang menapa nggih? Kirang kawentar pundi ingkang sakjanipun paling godho panjenengan kangge dipun jelajahi langkung lebet? Mbok bilih lorong-lorong alit ingkang kasimpar kados Passagers Couvert niku. Ingkang kathah toko-toko unik utawi taman kados Parc des Buttes Chaumont ingkang benten saking taman sanesipun cobi dipun raosaken kemawon. Pengalaman ingkang kados pundi ingkang sejatosipun paling panjenengan patosi wonten ing Paris? Nggih, monggo dipun penggalih.